Yle Areena.
Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Mä oon jo pitkään miettinyt tätä aihetta, että miten on mahdollista, että meillä Suomessa elää ikään kuin rinnakkaisyhteiskuntia, joissa eivät päde ne tasa-arvon lait, mitä virallisesti tässä maassa pätevät. Kaikki Suomen naiset eivät saa elää tasavertaisessa vapaudessa. Ja tästä aiheesta puhutaan vähän, koska ilmeisesti jotenkin koetaan, että on jotenkin kiusallista ikään kuin epäsuorasti arvostella toisia kulttuureja. Mä itse ajattelen niin, että kuhunkin kulttuuriin, myös ihan tähän meidän omaan kantasuomalaiseen kulttuuriin, voi liittyä haitallisia piirteitä, kuten vanhollista patriarkaalista ajattelua. Ja näistä haitallisista piirteistä pitää pystyä puhumaan, koska sehän ei tarkoita sitä, että koko kulttuuria arvosteltaisiin tai että tiettyjen yhteisöjen tyttöjä ja naisia jotenkin uhriutettaisiin. Ja mä otin tämän aiheen nyt viimein käsittelyyn, kun tässä on juuri ilmestynyt ansiokkaasti kirjoitettu kirja Eveliina Talvitieltä. Ja tämän kirjan nimi on Kunniaton, mutta vapaa. Ja siinä kerrotaan nyt 30-vuotiaan naisen peitenimeltään Asadehin tarina. Ja hän tuli 16-vuotiaana Iranista afgaanitaustaisen perheensä kanssa kiintiöpakolaisena Suomeen vuonna 2005. Ja Asadehin isä oli kuollut ennen Suomeen tuloa, joten tämä perheen äiti oli yksin vastuussa lapsista, kolmesta tyttärestä ja yhdestä pojasta. Ja kun Asadeh tuli Suomeen Iranista, niin hän luuli, että hän pääsee tasa-arvoiseen ja vapaaseen maahan. Ja pian hän sai sitten huomata, että maa tosiaan ehkä oli tasa-arvoinen ja vapaa, mutta ei hänelle. Nimittäin aika nopeasti Suomeen asettumisen jälkeen niin paikallinen afgaaniyhteisö ikään kuin omi tämän isättömän perheen kontrolliinsa. Ja tämä kontrolli paheni vuosien mittaan ja sai myös perheen äidin ikään kuin jyrkentymään kannoissaan. Ja me voitaisiin nyt kuunnella aluksi etukäteen tekemäni lyhyt haastattelu Asadehilta, joka siis esiintyy tässä peiten nimellä ja ääni muutettuna, ja sen jälkeen sitten jatketaan studiovieraineni kanssa tästä.
Asadeh, millaista se oli se kontrollointi, jota koit afgaaniyhteisön taholta silloin aika nopeasti sen jälkeen, kun tulitte Suomeen?
Siinä yhteisössä tosi kovasti valvottiin sitä, että miten tytöt pukeutuivat, että meidän piti pukeutua todella siveellisesti, peittää hiukset, käyttää löysiä vaatteita, jotta niin vartalon muodot ei erottuisi hirveästi vaatteista. Tavallaan niin siinä yhteisössä kaikki valvoi toisiansa. Ja jos joku vaikka poikkesi säännöistään, niin siitä juoruisin tosi paljon, kerrottiin vanhemmille. Mä en esimerkiksi saanut koulun jälkeen olla kavereiden kanssa ulkona. En saanut poikien kanssa puhua. Koulussakaan ei saatu puhua poikien kanssa. Kaikki tiedätte, että jos esim. Minä puhun jonkun pojan kanssa koulussa, vaikkapa kouluasioista, niin siitä ei seuraa hyvä, jos joku yhteisön jäsen, toinen lapsi näkee. Siitä olisi sitten seurannut aikamoinen juorupommi yhteisön sisällä. Koko perheen nainen menetys ja se, että kotona sitten mua odotti väkivalta, fyysinen väkivalta. Ja myöskin mä en saanut päättää opiskelupaikasta. En esimerkiksi uskaltanut haaveilla sitä, että mä matkustaisin johonkin toisen maahan tai eläisin itsenäisesti, tekisin päätöksiä itse tai valitsisin itselleni harrastuksen, jossa on muita kuin naisia ja tyttöjä. Kaikki oli kiellettyä ja oli tiukat kotintuloajat. Koulun jälkeen ei saanut tosiaan olla ulkona. Ei voinut valita itse kavereitaan vapaasti ja piti olla aika tiukkaasti yhteisön jäsenten kanssa tekemisessä. Uimaan ei menty koskaan, että se oli kielletty. Ja esim. Itse tykkäsin tosi paljon tutustua eri uskontoihin tai elämänkatsomus tunteihin, mutta ei se mitenkään ollut sallittua. Meidän piti, koska me kuuluttiin afgaaniyhteisön, niin meidän piti kaikkien opiskella islamia.
Ja myös sun äitisi oli tiukasti yhteisön kontrollissa. Se ilmenee tuosta Evelina Talvitien kirjasta, missä kerrot tarinasi. Niin, eli äiti ei siis noussut puolustamaan sinua näissä tilanteissa, kun se yhteisö kävi kimppuusi.
Hän on koko elämänsä aikana ollut niin, että pitää koko ajan käyttäytyä moitittomasti, pitää kasvattaa tyttöjä siten, että heidän maine ei kärsi, heidän siveys ei pahrinnu. Sen takia mun äiti on pyrkinyt koko elämänsä aikana tehdä juuri niin kuin yhteisö on käskenyt. Eli pienikin juoruilu aiheutti sitä, että äiti ihan paniikkiomaisesti sitten turkasi pahan olonsa meihin tyttöihin.
Ja tuossa kirjassa käy ilmi, että hän myös löi sinua aika usein rangaistukseksi siitä, että olit ikään kuin ottanut jotakin vapauksia, vaikka käytännössä siis eli täysin sivellistä elämää, mutta joku pienikin asia niin sai hänet hermostumaan niin, että hän turvautui sitä fyysisen väkivaltaan.
Joo, totta kai kun sellaista pahaa asiaa hänen näkökulmastaan tapahtuu, että kun puhutaan kunniasta sellaisen yhteisön näkökulmasta, jossa tyttöjen, naisten siveys on todella tärkeää, niin kunnian menetys on yhtä paha, kun ihminen vaikka menettäisi kaikki niin kuin elämänsä merkityksen. Ja jotenkin se on verrattavissa siihen, että menetät sen läheisen. Eli se on niin iso, traaginen juttu. Ja sen takia reaktiotkin on niin voimakkaita, että kun tyttären siveys on kyseenalaistettu tai pelätään, että nyt tytär on siveetön, niin se on perheelle niin iso kuorma, että halutaan korjata ongelmia väkivalloin, jopa pahimmillaan murhalla. Näin esimerkiksi mun synnynmaassa jatkuvasti tapahtui, ja mä kiitos sosiaaliselle medialle, että näistäkin asioista nykyään nousee iso halota, että niin, että itse, joka asuu Suomessa, kuulee näistä tapahtumista. Ja esimerkiksi muutama päivä sitten eräs mies leikkasi vaimonsa pään irti ja heilutteli sitä kaduilla vain sen takia, että tämä nainen oli karannut himasta ja mies oli menettänyt kunniansa ja koko kylä haukkui häntä niin kuin huonoksi mieheksi, että niin kuin vaimo on karannut himasta. Ja sitten tämä mies esitteli toreilla ja kuilla vaimonsa leikattua päätä vain sen takia, että nyt nähkää, katsokaa mitä mä teen tälle sivettömälle naiselle, että mä en ole huono mies, mä oon kunniallinen mies. Että tämä on se maailma, mistä minä tulen. Ja valitettavasti moni Suomessa asuva tyttö ja nainen elää samanlaisessa maailmassa.
No sun siskosi, silloin kun sä olit nuorempi, niin heidät naitettiin afgaanimiehille, jotka sitten ilmoittivat, että koska olet isätön tytär, niin sinä kuulut nyt heidän määräysvaltaansa. Niin millaista se sun elämä, se nuoren naisen elämä oli silloin, kun sä samaan aikaan yritit kuitenkin sopeutua Suomeen ja miettiä tulevaisuuttasi, ja sitten nämä langot käytti määräysvaltaa sinuun? Koitko sä myös fyysistä väkivaltaa silloin?
Kyllä mä koin, mutta pahin oli se, että mä koin, että olen todella yksinäinen. Tuntui siltä, että viranomaisetkaan ei ymmärtänyt oikein, mitä minulle kuuluu ja mikä mun elämässä on ongelmana. Ja kotonakaan en saanut mitään ymmärrystä, päinvastoin piti aina pelätä ja olla todella varovainen, miten puhuu, miten käyttäytyy, mitä jos mun käytös häiritsee jotakuta ja suututta. Ei esimerkiksi saatu ikkunasta katsoa ulos, koska se ei ollut hyvä tapa, että mitä tytöllä on katsottavaa, katteleksä poikia, aina oli ensimmäinen kysymys.
Sä pääsit irti tuosta yhteisöstä, teit rohkean ratkaisun, hakeudut Monika-naisten turvakotiin ja sitä kautta pystyit itsenäistymään.
Mä voin silloin tosi pahan ja avioliitto oli se asia, johon mä en halunnut suostua. Ajatuskin siitä, että mä olisin miehen kanssa, jota kohta mulla ei ole mitään tunteita, ja jonka kanssa mä jouduin vastaan omaa tahtoani olla yhdessä, niin ajatuskin mua kuvattiin. asti, ja mä en millään halunnut suostua siihen. Ja ehkä sen takia niin mä päätinkin ottaa suuren riskin ja jättää kaiken taakseni, mutta mulla oli todella rankkaa jättää mun oman yhteisöni. Se, että se ajatuskin, että sä oot yksin tässä maailmassa. Se oli aika kummallista, että vaikka mä pääsinkin eroon mun yhteisöstä ja elämäni rauhoittui, mutta mä en päässyt siitä negatiivisesta sisäisestä äänestä pitkään aikaan eroon, että tavallaan jatkuvastihan syytin itseäni ja kovastihan niin kuin toisteen omassa päässäni niitä asioita, mitä mulle pienestä asti oli sanottu. Ja häpesin tosi paljon. Kärsin todella paljon syyllisyyden tunteesta, että minä olen tosiaankin kunnioitan ihminen ja kaikkien ongelmien juuri ja alku. Ja minulla oli myöskin mielenterveysongelmia. Kärsin vakavasta masennuksesta.
Joo, tuossa kirjassa kerrotaankin, että nämä vuodet tämän irtaantumisen jälkeen niin olivat myös tosi ahdistavia sinulle, että yritit jopa itsemurhaa muutamaankin kertaan. Ja sä yritit puhua tästä sun ahdistavasta tilanteesta muun muassa sosiaalityöntekijälle. Ja tämä vain totesi, että niin, että kun teillä on tosiaan nyt tämä eri kulttuuri ja eri säännöt.
Se tuntuu todella pahalta. Mulle silloin tuli sellainen olo, että nyt tämä henkilö asettaa itsensä mun yläpuolelle ja toista samoja asioita, mitä mun yhteisöni konservatiiviset jäsenet, eli kaikki, paitsi nuoret, sanoi mulle, eli pitää vaan olla tyytyväinen omaan kohtaloon, että koska olen afgaani, niin mun pitää elää tietyllä tavalla, enkä ole tasavertainen mun ikäisten kanssa. Eli tuli semmoinen olo, että hän vaan sulki silmänsä mun hädästä. Jos olisin ollut suomalainen tyttö ja olisin sanonut, että kotona mä voin huonosti, kotona ei ole turvallista, niin vähintäänkin olisi järjestetty tapaaminen mun huoltajan kanssa ja lastensuojelu olisi astunut mukaan kuvioihin, mutta koska olin afgaani ja koska sosiaalityöntekijä halusi puolustaa mun kulttuuria eikä minua, niin hän sulki silmänsä minun ongelmista ja turvattomuudesta.
Tässä kuultiin siis Azadehin tarina. Täällä ovat tästä aiheesta keskustelemassa kunniakonfliktien asiantuntija Johanna Aapakallio Loistoselementistä ja sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö Duin Xagasi Ihmisoikeusliitosta. Aloitaanko vaikka Johanna susta, niin miltä tämä susta kuulosti tämä Azadehin tarina?
No, se kuulosti kyllä hyvin valitettavalta ja hyvin surullista. Ja varmasti hänen kaltaisiaan ihmisiä on olemassa, mutta ehkä se, että niin kuin viranomaisetkin kulttuuristaa liikaa lähisuhdeväkivaltaa tai lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin ehkä se on juuri se ongelma. Ja mä uskon, että tässä ohjelma-aikana ehkä voidaan vähän avata tätä Azadehin tilanteeseen liittyvää kunniakäsityksiä. Mm. Mutta,
joo. Entäs Duin, mitä ajatuksia sulla heräsi tästä?
Aika paljon samoja ajatuksia, että tosi surullista kuulla, että tämä on monen nuoren naisen realiteetti. Mm. Että on hakenut apua, mutta sitä apua ei ole saatu. On yrittänyt kaiken tavoin pelastaa itsensä, mutta hän ei ole onnistunut tai tunne siitä, että häntä ei kuunnella. Tässä varmaan tulee siitäkin vielä
keskustelua. Monen nuoren naisen ja vähän vanhemmankin naisen tilanne tällä hetkellä Suomessa on vastaava, että sitä vapautta ei ole. Puhutaan kohta tarkemmin tästä viranomaisten asenteesta ja juuri tästä liiasta kulttuuriajattelusta. Tämä siis oli esimerkki tästä kunniaan liittyvästä väkivallasta, johon liittyy myös suunniteltu pakkoavioliitto. Ja sen tämä Azadeh onnistui neuvokkuutensa vuoksi välttämään ja irtaantui turvakodin kautta sitten kokonaan tästä perheestään ja yhteisöstään. Mutta se, että hän joutui tämänkin haastattelun antamaan ääni muutettuna ja peitenimellä, niin kertoo siitä, että hän edelleen pelkää sukulaismiestensä reaktioita, vaikka näistä tapahtumista on jo vuosia. Niin mä haluaisin, että voitaisiin tämä vähän nyt avata tätä kunniakäsitystä, että se on aika vaikea käsittää, että miten, mikä se on se kunnia, josta tälle Azadehillekin oli toitotettu koko hänen elämänsä ajan, että sitä ei saa häpäistä. Että se on jotain niin voimakasta, että sillä oikeutetaan väkivalta ja jopa niin pitkälle, että väkivaltaan turvautuva mies, joka yrittää niin sanotusti korjata sitä kunniatonta tilannetta, niin sitä pidetään hyvänä asiana. Niin Duin, sä oot itse irakilainen, niin pystytkö sä avaamaan jotenkin tätä kunniakäsitystä? Mitä se tarkoittaa?
Tosi vaikean kysymyksen heitit, että kunniakäsitystä ei voi avata, koska se on kaikille yksilöllistä. Se, miten yksi henkilö näkee kunnian, tai miten perhe näkee kunnian, suku, yhteisö, muuttuu koko ajan. Et kellekään ei ole samaa käsitystä kunniasta, mutta kun puhutaan kunnian liittyvästä väkivallasta ja siitä, että minkälaisia tapauksia on ollut, niin siinä huomaa, että moni on kasvanut siihen ajatusmaailmaan, että heidän pitää suojella perheen kunniaa, suvun kunniaa. Ja sitten perhe itse määrittää sen kunnian. Se voi olla joillekin se, että ei saa puhua miehen kanssa, kun taas toiselle se on vaikka miten pukeutua.
Joo, että se vaihtelee tilannekohtaisesti. Niin. Mutta leimallista on kuitenkin, että sen kunnian ylläpitäminen ikään kuin on sysätty naisten tehtäväksi. Toki myös marginaaliin kuuluvat, vähemmistöön kuuluvat miehet ovat kokeneet tätä.
Joo, mä ehkä niinku avaisin kunniakäsitettä sanomalla, että se on tällainen sosiaalinen ja moraalinen normi, johon me jokainen ihminen kasvetaan niinku omassa ihmisyhteisössä tai perheessä tai suvussa tai koulussa, ihan missä vaan. Ja sitten sosiologit, hän on esimerkiksi Pierre Bourdieu sanonut, että kunnia on niinku sosiaalinen pääoma, eli jotenkin semmoinen arvo, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan kuulua tiettyyn yhteisöön tai ryhmään, jos me noudatetaan niitä sääntöjä ja normeja, joita siinä yhteisössä pidetään tärkeänä. Ja sitten ehkä se, että liiaksi täällä niin kuin suomen kielessä puhutaan kunniasta, niin se jotenkin ehkä sekoittuu siihen, että se kunnia olisi jotenkin semmoinen niin kuin asia, jota ei niin kuin ymmärrä. Mutta ihan samoja asioitahan esimerkiksi kristillisissä yhteisöissä, jos ei noudata niitä yhteisön sääntöjä ja normeja, niin on yhtä lailla väkivaltaa tai joutuu niin kuin elämään erotetuksi joutumisen pelossa. Niin sen takia mä niin kuin ajattelisin, että ei hirveästi keskitytä siihen niin kuin sanaan kunnia.
Okei, että se on enemmänkin siis kysymys siitä, että kuulutko sinä tähän yhteisöön vai et, noudatatko sinä sääntöjä?
Niin, sitä se ehkä on, että sitten jos ei kuulukaan tai ei noudatakaan niitä sääntöjä, joita jokainen yhteisö pitää niin kuin tärkeänä, ne voi olla erilaisia, niin kuin Duin sanoi, se voi olla erilainen eri ihmisille, eri yhteisöille. Ja sitten jos joutuukin sitten ulossuljetuksi tai eristetyksi tai hylätyksi siitä yhteisöstä sen takia, että ei noudata niitä sosiaalisia, moraalisia normeja, niin silloin voidaan sanoa, että ihminen on tavallaan menettänyt kunniansa ja sen takia hän ei ole niin kuin meidän yhteisön luottamuksen arvoinen ja sen takia me emme enää halua olla hänen kanssaan tekemisissä. Ja tämä pelko ajaa ihmiset noudattamaan niitä sääntöjä, joita ehkä itse pitää epäoikeudenmukaisena.
No ainakin tämän Azadehin tapauksessa siis nimenomaan nämä säännöt, joita hänet pakotettiin noudattamaan, niin ne liittyy paljon niin kuin sukupuoli siveellisyyteen, tämmöisen seksuaalisuuden hillitsimiseen. Ei saa pukeutua paljastavasti, pitää olla väljät vaatteet, huivi. Ei saa edes katsoa ikkunasta ulos, koska mitäpä sinä siellä katselet poikia, kun sinä katselet poikien kanssa ja saanut keskustella edes kouluasioista. Koulusta piti tulla suoraan kotiin, ettei ole vaan mitään kontaktia vastakkaiseen sukupuoleen. Että mitä siinä oikeastaan siis, mikä se on se pelko siinä taustalla, että tämä nainen nyt sitten jotenkin villiintyisi vai miten te selitätte sitä? Että se liittyy aika usein justiin. Ehkä myös, mitä viittasin noihin kristillisiin yhteisöihin, että jos on kovin vanhakantaista tai patriarkaalista ajattelua, niin se liittyy siihen naisen ikään kuin pistämisen ruotuun.
Niin, että jos niin kuin mä voisin aloittaa sillä, että ihmiskunnan historiassahan aina niin kuin naisten seksuaalisuutta on rajoitettu ja säädelty. Ja sitten mä ajattelisin, että jos ihminen tulee esimerkiksi tämä Azerehin tilanteessa konfliktialueelta, jossa ei ole toimivaa keskushallintoa eikä sellaista sosiaaliturvaa ja turvallisuutta, mitä esim. Suomessa on, niin silloinhan siinä voi olla vaara, että jos nainen kulkee yksin ehkä Afganistanin konfliktialueella tai Iranissa, niin hän voi joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi tai muunlaisen väkivallan uhriksi, jolloin se on ymmärrettävää, että sitten perhe tai vanhemmat tai suvun miehet haluaa suojella, että tämä ihminen ei joudu väkivallan uhriksi. Ja se jotenkin ehkä niin kuin sit tulkitaan sitä, että hän jotenkin sitä niin kuin turvallisuuden tunteen puutetta, niin kuin ehkä ajatella, että se jotenkin johtuisi vain siitä naisesta, vaan siinä voi taustalla olla sellainen ajatus, että haluaa ylipäätään suojella naisia, niin kuin ei Suomessakaan naiset välttämättä aina uskalla yksin kulkea pimeällä, koska voi joutua se väkivallan uhriksi. Että mä niin kuin jotenkin näkisin myös niin kuin tämän ajatuksen. Ja sitten tässä Azerehin tapauksessa, kun hänellä ei ollut isää, niin ymmärrettävästi sitten mieshenkilöt ajatteli, että he on vastuussa Azerehin äidistä ja hänen sisaruksistaan. Että siinä voi olla ihan tällainen ajatus, että he haluaa niin kuin turvata hyvän tulevaisuuden tälle Azerehille, vaikka Azerehin näkökulmasta se ei ollut sitten se ideaalitilanne totta kai.
Mutta vielä jos selitätte sitä, että miksi siihen pitää liittyä se väkivalta, että jos se tahto on hyvä, eli turvataan tämän lapsen tai nuoren tulevaisuus, niin miksi siihen pitää sitten väkivalloin osoittaa se huolenpito?
Joo, mä voin ehkä kertoa tässä, kun vanhemmilta puuttuu ehkä semmoinen työkalut, miten väkivallat tomasti voidaan rajoittaa lapsia ja noudattaa sääntöjä, jos itse on vuosisatoja kasvanut ympäristössä, jossa vanhemmat ihan niin kuin väkivallalla sitten ojentaa ja kurittaa, niin se automaattisesti se siirtyy sitten se kasvatustapa ja ajatellaan, että se on ainoa keino. Ja esimerkiksi meillä soputyössä jotkut vanhemmat myös selittää sen väkivallan käyttämisen sillä, että hän kyllä tulee ymmärtämään sit myöhemmin tämä lapsi, että mä oon tehnyt hänen niinku elämänsä hyväksi, että tämä väkivalta on pieni verrattuna siihen, miltä mä häntä suojelen. Eli se käsitys myös siitä niinku vanhemmuudesta puuttuu.
Hmm. No mä ajattelisin, että tuli mieleen Azadehin tilanne, kun hän kertoi siitä videosta, jonka hän näki tämän sosiaalisessa mediassa, niin tämä on myös tapa, tai ehkä ei perinne, mutta tapa monessa maassa, jossa kunnia liittyä väkivaltaan esiintyy, että väkivallalla tuodaan kunnia takaisin. Mitä radikaalimpi, niin sillä pelastetaan itsemme. Niin ajatus lähtee just siitä, että kun ei ole ehkä niitä menetelmiä, mutta sitten kun mietitään sitä historiaa, jossa väkivalta on ollut se tapa, koska se on niin radikaali, se on niin pelottava, se on niin julma, että se on tapa sitten palauttaa kunnia.
Niin, vähän niin kuin tavallaan ajatella ehkä se väkivallalla uhkailu, niin kuin saa sen nuoren sitten toimimaan eri tavalla. Että se on just ehkä semmoinen pelote myös. Mm.
Mm. Niin ja tässä Azadehin tapauksessa kävi myös ilmi, että myös äiti oli väkivaltainen, eli myös äiti harjoitti tätä kunniaan liittyvää väkivaltaa, vaikka Johanna, että haluat käyttää tätä kunniasanaa, mutta kuitenkin, että hän Azadeh niin kuin itse aikuisena on miettinyt sitä äidin käytöstä ja hän tuli siihen tulokseen, että äiti ensinnäkin oli itse 16-vuotiaana naitettu järjestettyyn avioliittoon ja hän oli sisäistänyt tämmöisen hiljaisen nöyrän palvelualttiin vaimon roolin ja vaati tällaista myös tyttäreltään, että pitää alistua miehen edessä ja että jollain lailla pelko siitä, että tämä tytär irtaantuu siitä heidän yhteisöstään, jos hänelle annetaan liikaa vapauksia, niin se kurittaminen, mitä äiti harjoitti, niin oli tällaista jopa paniikin omasta tämän Azadehin mielestä, kun hän sitä jälkikäteen on miettinyt. Mutta tämä mun on edelleen hyvin vaikea ymmärtää, että miten siinä on voitu nähdä niin, että sen tyttären tulevaisuus olisi jotenkin pilalla, jos hän integroituu liikaa Suomeen ja ottaa niitä vapauksia, mitä tällä naiselle oikeasti kuuluu.
Se on varmaan se, ehkä ensimmäisenä sanoisin sen, että kun puhutaan kunnian liittyvästä väkivallasta, aina puhutaan, että se olisi niin kuin miesten harjoittama väkivalta naisia kohtaan, mutta kyllä meidän kokemuksen mukaan myös naiset käyttää sitä tavallaan niin kuin väkivaltaa kunnian säilyttämisen nimessä. Ja myös sitten miehet on myös uhreja. Omat äidit saattaa niin kuin poikia tai aikuisia miehiä painostaa. Mutta tämä ehkä se ajatus, että jos integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan, niin se on ehkä ajatus, että mikä on suomalainen yhteiskunta. Onko se, mitä tuolla rautatieasema edessä ollaan kännissä ja sitten ollaan sammuneina tai poltetaan kannabista. Onko se, mikä nyt Asirehin äidin mielestä on se integraatio, vai onko se, että tytär menee vaikka lääketieteelliseen ja opiskelijansa. Eli se, että Asirehin äidin näkökulmasta, niin voihan se olla, että tällainen tasa-arvoinen elämä, mitä me nähdään keskiverto suomalaisena, niin ehkä hän ei tiedä siitä ja ajattele, että jos tytär rupeaa käyttäytymään niin kuin suomalainen nuori, niin hän on kohta sitten tuolla huumeiden käyttäjänä jossain sammuneena. Eli se voi olla ihan se pelko.
Voi olla, mutta mietitään myös sitä, että kulttuuri on tärkeää henkilöillä. Meilläkin Suomessakin on tämä, että olen suomalainen. Niin monessa muussakin maassa on tämä identiteettikysymys, että on tärkeää kuulua johonkin. Ja pelko, että sen menettää kautta se, että mitä yhteisö tai kautta suku sanoo, että no nyt lapsesi ei ole, on liian suomalaistunut, niin sekin on monelle painetta, että pitää suojella myös sitä kulttuuria, pitää opettaa lapsille kieltä, pitää opettaa kulttuurin tavat ja usein pelätään, että no mitä Johanna tuossa sanoi, että entäs jos se menee liian siihen toiseen suuntaan, että siinä samalla vaikka oppii vaikka käyttämään huumeita tai ihan mitä. Että se on tosi radikaali, mutta ajatus siitä, että kun ei tiedetä, kun siinä on se pelko takana, ei tiedetä, että mitä siitä saattaa seurata, niin halutaan suojella. Ja tehdään se, miten me osataan parhaiten, niin on se, että eristetään, yritetään rajoittaa sitä elämää.
Joo, mä ymmärrän tuonne, että kulttuuri halutaan suojella, mutta jotenkin pitäisi myös ymmärtää sitten näiden kulttuureiden sisällä se, että siellä näissä kulttuureissa voi olla haitallisia piirteitä, että se, että jos niitä haitallisia piirteitä korjataan, niin se ei tarkoita sitä, että tarvitsisi ikään kuin kääntää selkänsä koko sille kulttuurille. Täällä ovat siis vieraina Johanna Aapakallio Loistosetlementti ry:stä ja Duin Kasi Ihmisoikeusliitosta ehkä vielä niin kuin selittämään tätä ilmiötä, niin voitaisiin avata tätä patriarkaalista ajattelua, joka moneen tällaiseen vanhaan kulttuuriin liittyy ja on Suomessakin liittynyt, että onhan täälläkin ollut niin, että esimerkiksi vielä 60-luvulla, jos synnytti aviottoman lapsen, niin nuori nainen saattoi joutua yhteisön tai perheensä hylkäämäksi. Ja vasta vuonna 1929 niin täälläkin aviopuoliset ovat tulleet oikeudellisesti tasaveroisiksi. Mutta nyt ollaan kuitenkin menty Suomessa eteenpäin, sä kerroit, Duin, itse, että sä oot irakilainen ja sun perheessä on aina oltu tasa-arvoisia ja sun isoisä oli feministi ja tyttöjä ja poikia on kohdeltu samalla lailla. Eli se kulttuurikaan ei aina selitä tietenkään, että jokainen perhe on erilainen. Mutta tämä Asadeh kertoi tässä kunnioton, mutta vapaa kirjassa oman perheensä kulttuurista ja siellä oli sillä tavalla, että pojat oli niin kuin ihan vauvasta asti eri asemassa kuin tytöt. Että hänellä esimerkiksi kun pikkuveli syntyi, niin häntä kohdeltiin aivan eri tavalla kuin kuningasta ja pikkuveli sai joka aamu kermavaahtoa syödä ja tytöt saivat kuivaa leipää ja se oli ihan normaalia. Se oli itsestään selvyys ja tämä Asadeh tottui siihen, että hän ei vaan ansaitse sitä kermavaahtoa ja hän syytti itseään siitä tyttöydestä. Ja että isättöminä tytöistä tuli sitten myös niin kuin vapaata riistaa, että siellä oli ihan perinne, että kun isä kuolee, niin lapset siirtyvät isän sukulaisille ja leskeksi jäänyt äiti heitetään ulos. Heidän tapauksessaan se pystyttiin välttämään, mutta jos tämä ajattelu on näin syvä, että jos poika on itse kasvanut siihen ihan lapsesta asti, että hän on tyttöjen yläpuolella ja se on ihan normaalia, niin miten sä esimerkiksi Johanna, kun te teette Loistosetlementissä tällaista ehkäisevää työtä ja tapaatte näitä ihmisiä, niin jos se ajattelu on näin syvällä, niin miten näin syvälle juurtunut ajattelua voi ikään kuin korjata modernimmaksi?
No se on aika vaikea totta kai, että se ei niin kuin muutamalla tapaamisella ei muutu, Mutta se on ihan hyvä niin kuin tapa aloittaa se keskustelu, että kyllähän me niin kuin lännessäkin puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta tai incel-kulttuurista. Eli kyllä se niin kuin, varmasti niin kuin samalla lailla näkyy kaikissa yhteiskunnissa, mutta meidän kokemuksen mukaan kyllä ainakin ne isät tai ne aviopuolisot tai ne vanhemmat, jotka on kunnianliittyä väkivallan tekijöinä, niin heidän kanssa on päästy hyvään keskusteluun ja pystytty niin kuin tavallaan ehkä haastamaankin heidän ajatuksiaan. Ja varsinkin, jos he kokee, että heitä kuunnellaan eikä syyllistetä tai toruta, niin he kyllä on valmiita ottamaan vastaan sitten erilaisia ajatuksia. Niin kuin sanoin, että aika moni kysyy sitten, että jos mä en voi lyödä ja jos mä en saa tätä ja tätä tehdä, niin mitä mä sitten saan tehdä? Niin jolloin me päästään siihen keskusteluun, että miten lasta voi kasvattaa itsenäiseksi ja kuinka tärkeä on se lapsen oma onnellisuus ja onni, eikä se mitä vanhemmat hänestä toivoo tai mitä yhteisö hänestä ajattelee.
Mm. No mitä ne sitten on ne keinot, mitä te esitätte heille, että se huolenpito ja se huolen ilmaiseminen sen lapsen tulevaisuudesta, niin se voi olla jotain muuta kuin väkivaltaista rajoittamista?
Joskus vanhemmat kysyvät tai sanoivat, että mä rakastan mun lasta, jos hän ei tee niin kuin minä haluan. Niin aika usein mä oon kysynyt, että onko sun rakkaus sidottu siihen, mitä sun lapsi tekee. Voisitko sä rakastaa sun lasta, vaikka hän kuuluisi seksuaalisukupuolivähemmistöön tai tekisi omia valintojaan. Ja sitten tavallaan sit käydään semmoista sukupolvien välistä keskustelua siitä, että sä oot elänyt hei sun oman elämän ja nyt on sun lapsen vuoro. Tai joskus mä kysyn vanhemmilta, että miten sinä toimit, kun sä olit sun lapsen ikäinen? Ja aika moni sanoi, että kyllä hekin teki kaikkea, mitä nyt niin kuin murrosikäinen tekee. Mä sanoin, no niin, muistaksä, että sä oot ollut ihan samassa tilanteessa ja sä oot muuttanut tähän maahan, kun sä haluat lapsillesi hyvän tulevaisuuden. Niin olisiko nyt mahdollisuus tarjota ihan oikeasti sitä hyvää tulevaisuutta? Niin siitä me lähdetään kyllä sitten keskustelemaan.
Mm. Joo, että se on niin kuin ymmärtävä se lähtökohta, eikä semmoinen, että te menette sanoa, että hei, tämä on väärin, mitä te teette. Joo.
Mä voisin tähän lisätä, että meillä niin me tehdään Ihmisoikeusliitossa sukupuolten väkivallan tiimissä asennemuutostyötä, että meidän asiantuntija käy esimerkiksi suomen kielen ryhmissä tai maahanmuuttajajärjestöjen ryhmissä puhumassa itsemääräämisoikeudesta, niin siinä ohella sitten vähän niin kuin haastetaan ajattelemaan eri tavalla, kun annetaan tietoa ja sitten siinä kysytään, no miksi näin ajatellaan, niin siinä samalla myös hän haastaa ihmisiä ajattelemaan, että no ehkä olette oikeassa, ehkä näinkin voisi ajatella.
Mm, joo. No vielä tästä yhteisön roolista, että mä juttelin tästä aiheesta Irakin naiset ry:n Ala Saidin kanssa ja hän otti esille sellaisen pointin, mikä on mun mielestä tärkeä tässä, että kun heillekin tulee vertaistukiryhmään väkivaltaa kokeneita naisia, niin tämän naisen vastassa ikään kuin ei ole pelkästään se väkivaltaa tehnyt aviomies, vaan tämä mies on voinut sopia tämän vaimon perheen kanssa, että jos tämä vaimo ei tottele, niin onko ok, että hän käyttää väkivaltaa ja sitten tämä perhe on saattanut sanoa, että kyllä. Eli tämän naisen vastassa on tavallaan, että hän on yksin sitä koko yhteisöä vastaan.
Joo, se jotenkin ehkä mä haluaisin taas palata tähän kristillisiin yhteisöihin, kun musta tuntuu, että kun suomalaiset kuuntelijat ehkä saa paremmin kiinni niistä esimerkkeistä, niin niissähän on myös niin, että jotkut vanhemmat esimerkiksi ei vaikka jos niin kuin vastaa puhelimeen tai tervehdykseen, ja ne usein ajatellaan, että miten mun äiti voi kääntää kasvonsa minulta, että miten hän voi olla niin kuin väkivaltainen vaan sen takia, että mä oon luopunut vaikka mun uskosta tai yhteisöstä, niin yhtä lailla tässä mä näen, että siinä on varmaan vuosisatojen sellainen naisen sisäistämä ylisukupolvinen trauma tai tällainen taakkasiirtymä, jossa hän ei ole tullut kuulluksi eikä käsitellyt niitä omia traumojaan, niin hän toistaa sitä. Hän niin kuin jatkaa sitä, että okei, että mun vanhempana tai äitinä tai isänä, että kyllä mä annan luvan, että voi väkivallalla sit rajoittaa mun tytärtä, jos hän ei tottele niin kuin aviomiestä. Et se on ikävä asia, mutta näin ihmismieli välillä toimii.
Mm. Koska joillekin suvuille on tärkeää, että kunnia säilyy ihan millä keinolla tahansa, niin annetaan lupa tällaiseen. Mutta tässäkin näkyy tosi selvästi ilmi, että miten tilanteet ja tapaukset on niin moninaisia, että voidaan puhua jopa siitä, että suku käskee tai naisen perhe käskee tai pyytää, että näin saa tehdä tai teen näin, kun taas sitten monessa suussa saattaa olla, että ei käsketä, mutta enemmänkin halutaan suojella naista. Mutta tilanteet muuttuu tosi paljon ja tapaukset on erilaisia.
Mm. Ja tämä yhteisö, josta me nyt puhutaan, niin sehän saattaa olla siis jossakin siellä toisessa maassa, joka vaikuttaa sitten Suomessa asuviin asti.
Joo. Ja sitten joskus se yhteisö voi olla ihan ihmisen pään sisäinen, että ajattelee, että mitä muut sanoo, mitäköhän muut ajattelee, vaikka siellä ei oikeasti olisi yhteisö, koska on kasvanut aina siihen, että niinku omat teot ja päätökset niinku peilataan suhteessa muiden ajatuksiin, niin siitä on hirveän vaikea päästä irti.
Mm. Vähän niin kuin, että pelko koko ajan siinä taustalla. Joka päivä, mihin tahansa menee, niin on pelko, että pitää käyttäytyä jollain tavalla, pitää olla koko ajan varovainen, katsoa kelloa, mistä liikkuu ja näin.
Joo. No tietysti tämä varmaan on myös monimutkaisempi asia kuin pelkästään niin kuin sen yhteisölliseen kulttuuriin liittyvät, varmaan myös tämmöiset yhteiskunnalliset tekijät, että onko kyseinen perhe, josta nyt puhutaan, että onko se syrjäytynyt vai integroitunut, onko sillä minkälainen koulutustaso ja minkälaisia sosiaalisia verkostoja ja onko lapsilla harrastuksia ja tällaiset kaikki vaikuttaa varmaan sen tilanteeseen.
Kyllä, joo.
No puhutaan sitten hetki tästä viranomaisten roolista. Tässä Asadehin tarinassa oli mun mielestä aika riipasevaa se, että kun hän oli uskaltautunut puhumaan ahdistuksestaan sosiaalityöntekijälle, niin sosiaalityöntekijä oli vaan kuivasti todennut, että nohtu on teidän kulttuurinne ja siinä on omat sääntönsä. Ja hän koki, että hän ei ole tasavertainen muiden ikäistensä suomalaisten tyttöjen ja naisten kanssa. Että jos siinä olisi ollut kantasuomalainen tyttö, niin ilman muuta olisi jo soitettu lastensuojeluun ja alettu selvittää sitä tilannetta ja alettu suojella sitä tyttöä. Mutta hänelle vaan todettiin, että toi nyt on teidän kulttuuri. Mitä sanotte tästä?
No se on aika valitettavan usein se tapahtuu näin. Ja sen takia ehkä mä nyt niinku peräänkuulutan sitä, että kunniaan liittyvä väkivalta ei pitäisi liiaksi kulttuurisoida, koska silloin se on niin kuin semmoinen eksoottinen erilainen asia, johon sitten viranomaiset kokee, että he ei pysty siihen sitten puuttumaan. Mutta jos me puhuttaisiin ihan näistä sosiaalisten moraalisten normien noudattamatta jättämisestä tai lähisuhdeväkivallasta, niin silloin se olisi helpompi siihen puuttua. Ja sitten meidän soputyössä, kun mehän esimerkiksi me emme sovittele missään nimessä, mutta tavataan niitä tekijöitä, niin ehkä just se ajatus siitä, että miten me voitaisiin nähdä se väkivalta osana niin kuin kaikkien ihmisten elämää koskettava, eikä vaan, että se olisi joku tietty kulttuuri. Ja sitten tähän liittyen voisin nopeasti viime keväänä kirjoitettiin kahden poliisiammattikorkeakoulun tutkijan kanssa artikkeli Yhteiskuntapolitiikka-lehteen nimenomaan siitä, kun poliisit menee esimerkiksi kotihälytykseen, niin miten hekin joskus kokee, että no tämä on nyt tämä kulttuurinen juttu, että mä en osaa niin kuin tähän puuttua. Eli kyllä se niin kuin näkyy aika monella tasolla.
Samaa mekin ollaan havaittu, että on kuullut tarinoita samanlaisista tapauksista, mutta tässä mikään perinne, kulttuuri, uskonto ei oikeuta väkivaltaa, että jos henkilö menee pyytämään apua, niin siinä ei itse katsoa sitä kulttuuria. Aside itse sanoi siinä, että jos hän sanoi, että kotona ei voi hyvin, että häntä lyödään, siihen ei liity mitenkään kulttuuri, että siihen olisi pitänyt puuttua heti. Että kulttuuri ei, vaikka saattaa liittyä kunnia liittyä väkivaltaan, mutta se ei oikeuta sitä, että väkivaltaa sallitaan.
Niin. No Ihmisoikeusliiton tekemän selvityksen mukaan niin viranomaiset Suomessa tuntee vielä aika huonosti tätä kunniaan liittyvää väkivaltaa, että sitä ei välttämättä tunnisteta, mutta onko sillä sitten toisaalta väliä, jos kerta niin kun tavoite on se, että ei ikään kuin nyt lajiteltaisi, että tämä nyt on tällaista ja se kuuluu teidän kulttuuriin, vaan että nähtäisiin, että väkivalta on väkivalta ja siihen pitää aina puuttua.
On väliä, on paljonkin väliä, koska silloin kun ymmärretään, että mikä on sukupuolittunut väkivalta, mikä on kunniaan liittyvä väkivalta ja sen erityispiirteet, koska tässä keskustelussakin ollaan huomattu, että miten moninaista se on, niin kun viranomaiset ymmärtää sen paremmin, niin siihen pystytään puuttumaan paremmin.
Joo.
Ja siinä varmaan, kun meillä esimerkiksi soputyöhön tulee paljon konsultaatiosoittoja viranomaisilta, niin mä usein kysyn, että miten sä toimisit, jos tässä olisi suomalainen ihminen? Niin sitä kautta niin kun saa kiinni myös tämän työntekijän niin kun omista ennakkoluuloista.
Mm. Niin, et mitä se sitten on, että siihen ei ikään kuin uskalleta puuttua? Tämä Asadeh itse totesi, että jotenkin se on välinpitämättömyyttä ja se on pelkoa ja se on myös tietämättömyyttä ja jonkinlaista vähättelyä. Ja hän kertoo myös tässä Kunniaton, mutta vapaa-kirjassa, että kun hän sitten myöhemmin aikuisena tätä pohti, niin hän näki, että tämmöiset niin kuin pakkohuivit on arkitodellisuutta Suomessakin. Ja hän työssään törmäsi monesti tilanteisiin, jossa turvapaikkaa hakevan perheen tyttö selvästi pakotettiin käyttämään huivia. Mutta lastensuojeluviranomaiset ja kouluhenkilökunta kuitenkin pidättyivät puuttumassa tähän asiaan, koska he sanoivat, että jos mä olisin itse muslimi, niin mä voisin puuttua, mutta kun mä olen valkoinen etuoikeutettu ihminen, en uskalla. Että jos on rasismisyytöksiä, niin saatan menettää työni. Että tässä on niin kuin kans yksi, ja varmaan myös tähän liittyy se, että miksi tästä ei puhuta kovin paljon, että esimerkiksi poliitikot tai feministeiksi itseään kutsuvat ihmiset eivät halua puuttua tähän, koska jotenkin arastellaan, että se on nyt toisen kulttuurin tontille astumista.
Joo, mä saan kyllä kiinni tuosta oikein hyvin, että se voi olla aika moni viranomainenkin sitten miettiä, että voinko mä puuttua tai en. Ja se on totta, että siinä voi tulla se uskonnonvapauslaki tai niin kuin syrjintään liittyvät asiat, rasismisyytökset. Ja mä täysin niin kuin ymmärrän näitä viranomaisia, jotka ei sitten osaa puuttua.
Siinäkin on se pelko, mutta on välineitä. Voi keskustella asiasta, voi neuvoa, voi antaa ohjausta ja näin, kunhan sanoo jotakin. Että ei ole ihan hiljaa. Että jos huomaa, että koulussa nuori nainen tai poika ei voi hyvin, voi kysyä. Että ei siinä mietitä heti, että okei, että hän tulee tietystä kulttuurista, tämä saattaa liittyä tähän tai tuohon, vaan että puututaan ihan normaalisti, mitä puututaan muidenkin tilanteissa.
Aivan, että uskalletaan puuttua. No Johanna Apakallio, sä käyt kouluttamassa viranomaisia, kuten poliiseja, niin mikä sun käsitys on poliisien asenteesta ja resursseista ja tietotasosta tämän suhteen, että kuinka paljon poliisi voi ehkäistä tätä väkivaltaa?
No siis mehän nyt viime vuonna kehitin poliisiammattikorkeakoululle tällaisen kahden opintopisteen laajuisen kunniaan liittyvän väkivaltakoulutuksen, jonka palautteesta voi sanoa, että kyllä poliisit oli tosi kiitollisia siitä, että sitä heille tarjottiin. Mutta poliisejakin on hyvin paljon ja heillä tulee hyvin paljon niitä rikoksia, joita on varmaan vaikea sitten aina niin kuin kaikkia rikoksia tunnistaa ja puuttua. Mutta sittenhän me ollaan kehitetty myös Helsingin poliisilaitoksen ja soputyön ja poliisiammattikorkeakoulun kanssa yhdessä tällainen kysymyslomake poliisin käyttöön, joka integroituun niitä poliisin systeemiin, että silloin kun tulee kunniaan liittyen väkivallan uhri, niin miten häntä voi puhuttaa niin, että saadaan niin kuin hyvät tulokset tai selvitettyä se tilanne. Mutta mun täytyy kyllä sanoa myös, että Helsingin poliisin kanssa se toimii hyvin, he tunnistaa, mutta muualla päin Suomea on edelleenkin puutteita. Et meillä tulee asiakastapauksia, jossa vaikka rikos on tapahtunut kaupungissa A ja uhri on lähtenyt kaupunkiin B ja sitten hänet on sijoitettu kaupunkiin C turvakotiin. Ja silloin sitten A-kaupungin poliisi ei puutu, ei B-kaupungin, ja sitten C-kaupungissa mietitään, että et kenen vastuulla se on. Niin, eli tällaisia ongelmia kyllä poliisissakin on, että vaikka Helsingissä toimii, niin muualla päin Suomeen on aika hankalaa niin kuin tunnistaa.
Joo, voisin lisätä siihen. Mekin ollaan ihmisoikeusliitossa koulutettu poliiseja, syyttäjiä ja myös lukioiden rehtoreita just siitä, että miten kunniaan liittyvä väkivalta voi tunnistaa ja miten siihen voi puuttua. Mutta mä näen itse, että siinä on myös se toinen osapuoli, että mietitään henkilöitä, jotka kuuluu niihin yhteisöihin, että heilläkään ei ole sitä tietoa, että missä tukea voi saada. He eivät tiedä sitä, että poliisiin voi luottaa. Jos he tulevat kulttuureista tai yhteisöistä, jossa poliisia pelätään, niin he saattavat täälläkin pelätä. Että annetaan heillekin tietoa. Tässä mitä meidän yhteisötyön asiantuntija käy myös puhumassa näistä asioista. Että mistä neuvoa ne voi hakea. Jos puhuu poliisille, niin kannattaa kertoa omasta kokemuksestaan, että kyllä poliisi ymmärtää.
Joo, ehdottomasti tärkeää. No, tästä pakkoavioliitosta ajattelin, että kysyn vielä, kun tässäkin Asadehin tarinassa oli siis se, että hänellä oli suunniteltu se pakkoavioliitto ja hänet oli jo viety sinne sinne Iraninkin sitä varten, mutta hän pääsi sitä sitten pakenemaan. Ja Ihmisoikeusliittohan on tehnyt selvityksen kunniaan liittyvästä väkivallasta, ja siinä kerrottiin muun muassa eräästä 16-vuotiaasta Sarasta, joka oli itse ottanut yhteyttä lastensuojeluviranomaisiin, koska hän pelkäsi, että hänen vanhempansa suunnittelevat hänelle pakkoavioliittoa ja olivat järjestämässä jo sen takia matkaa ulkomaille. Mutta viranomaiset sanoivat, että eivät voi estää tätä matkaa, koska perheen äiti oli vakuuttanut, että kyllä se sieltä sitten kuukauden päästä tulee takaisin kouluun se tyttö, mutta ei tullut. Ja näin Sara sitten hävisi ulkomaille, eikä hänestä ole sen koommin kuultu. Mitä sä, Duin Kaisi, ajattelet, että pitäisikö meillä Suomessa myös kriminalisoida tämä pakkoavioliitto, että se voisi tietenkin ehkä muuttaa tämänkin, tai olisi ehkä muuttanut tämän tapauksen, että miten viranomaiset siihen pystyy puuttumaan. Sehän on kriminalisoitu jo muun muassa Britanniassa ja Ruotsissa.
Aivan, että Suomessa lainsäädäntö ei tunnista vielä pakkoavioliittoja, mutta meillä on vielä nyt tänä vuonna tai viime vuonna alkoi lainsäädäntöprosessi, jossa puhutaan pakkoavioliiton kumoamisesta ja kriminalisoimisesta. Ja tähän liittyy tuohon meidän Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta olevaan Istanbulin sopimukseen, joka velvoittaa Suomeakin rangaistamaan ja kriminalisoimaan pakkoavioliittoja. Mm-hmm. Eli meillä on velvoite, että artiklan 37 mukaan, että pakkoavioliitto pitäisi kriminalisoida myös Suomessa.
Me taas koetaan ehkä se, että pakkoavioliiton määritelmä on hyvin, hyvin vaikea. Että tässäkin Sarankin tapauksessa, miten olisi voinut todistaa, että häntä uhkaa pakkoavioliitto. Ja sitten ehkä pelko myös meillä on se, että meidän asiakaskuntaa tämä lainsäädäntö ei tulisi auttamaan, koska ne ei ole niin yksinkertaisin tunnistettavia ne tilanteet.
Eikö se riitä, jos tyttö sanoo, että minä en halua mennä naimisiin, minua painostetaan tähän?
Siis silloinhan se lastensuojelun pitäisi voida puuttua ilman pakkoavioliiton kriminalisointiakin. Siis nykyiset lastensuojelulakihan voisi siihen puuttua, eli ei tarvitse sanoa, että minua uhkaa pakkoavioliitto. Mua uhkaa väkivalta siellä tai mua uhkaa heitteelle jättö, niin senkin pitäisi riittää. Eli, ja sitten toisaalta myös, että onko se pakkoavioliitto myös sitten kristillisissä yhteisöissä, jossa ihmiset kokee, että heidät pakotetaan epäsuorasti naimisiin eikä saada avioeroa. Tai sitten myös tämmöinen niin kuin avioeron tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät asiat, jos se pakkoavioliitto on niin kuin solmittu vaikka uskonnollisella vihkimisellä, niin miten sen sitten juridisesti todistaa, että on avioliitossa tai sitten toisinpäin. Eli mun mielestä, että tässä on niin kuin asioita, joita täytyisi hyvin paljon vielä selvittää ennen kuin me voidaan puhua siitä, että tuleeko uhrit autetuksi, jos tämmöinen laki on. Tai sitten uskaltaako uhri kertoa, jos ajattelee, että hänen vanhemmat joutuu vankilaan, niin se taas ajaisi sen, että ei se uhri silloin missään nimessä kertoisi, koska pelkäisi, että omat vanhemmat joutuu sen takia vankilaan. Niin miten siinä sitten auttaa?
Tuossa tuli tosi hyviä pointteja. Mekin ollaan sanottu meidän lausunnoissa, että pakkoavioliiton määritelmää pitää täsmentää, mutta jos me puhutaan aikuisista, jolloin kuka heitä sitten suojelee, että nuoret saattaa saada tukea lastensuojelusta, mutta entäs aikuiset? Ja tässä koko lainsäädännössä on ideana se, että siellä on se tuki, että jos haluaa oikeutta, jos haluaa, että viedä asia eteenpäin, niin se on mahdollista. Että niin. Nykyisellään se ei ole mahdollista. Että nykyinen ihmiskaupan lainsäädäntö ei auta pakkoavioliiton uhreja. Meillä oli viime vuonna vetoomus pakkoavioliiton uhrien suojelemiseksi, ja me luovutettiin se oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonille, jossa me myös tuotiin esille nämä meidän huolet. Että toki, että mikä on pakkoavioliitto, niitä pitää täsmentää ja muutenkin täsmentää näitä, että onko uskonnollisesti solmitut avioliitot juridisesti päteviä. Niiden pitäisi olla, koska henkilölle sillä ei ole merkitystä, että onko se uskonnollisesti solmittu vai oikeudessa solmittu, koska avioliitto heidän näkökulmasta on avioliitto. Mutta nämä on se, mitä pitäisi ottaa huomioon ennen kuin sitten puhutaan lainsäädännöstä.
Mä haluan varmistaa vaan kuulijoille, että me ei todellakaan olla vastaan tuota lakialoitetta. Totta kai kaikki lakialoite, joka suojelee heikossa asemassa olevia ihmisiä, on hieno asia. Mutta ehkä se just, että meidän kokemusten mukaan ehkä on, että meidän asiakaskunta ei saisi siitä apua. Se on ehkä se ongelma.
No, Suomi nyt on joka tapauksessa allekirjoittanut yhtenä viimeisistä unionin maista tämän Istanbulin sopimuksen, joka velvoittaa huomioimaan myös maahanmuuttajataustaisten naisten erityistarpeet. Niin mitä sä Duin Qasi ajattelet Ihmisoikeusliiton edustajana sitten näistä tuomioista, joita jos nyt ylipäätään tapaus etenee oikeuteen, niin näihin kunnialiittyvän väkivallan tapauksista, niin annetaanko meillä tarpeeksi kovia tuomioita?
Oikeustapauksia on ollut muutamia, että on ollut henkirikoksistaan, pahoinpitelyistään, henkirikoksen yrittämisestä ollut tämmöistä kunniamotiivia. Suomessa ei ole tällä hetkellä sitä, että rangaistuksia, niin, mutta toisaalta Ruotsissa on, niin mä en tiedä, että onko sillä väliä, vaan ajatus, itse ajattelen, että pitäisi ensin tunnistaa kunniamotiivi paremmin, jotta me voidaan sitten keskustella siitä, että pitäisikö olla koventamisrangaistus vai ei.
Joo.
Ja Helsingin poliisissahan nykyään kyllä sitten merkataan, jos on epäily, että se olisi kunniaan liittyvä väkivalta. Mm. Ja se on kyllä koventamisperuste sitten siinä, niin kuin jos tulee sitten tuomio.
Mm. Okei. Okay. No tässä Duin otti esille, että Ihmisoikeusliitto ja moni muukin taho varmasti tekee parhaillaan töitä sen eteen, että tietous tyttöjen ja naisten keskuudessa leviäisi, että mihin he voivat ottaa yhteyttä poliisiin totta kai, mutta että on myös paljolti näitä kolmannen sektorin tahoja, joista niistäkään ei varmasti kaikki tiedä. Monika Naiset nyt yksi isoimmista tekijöistä ja sieltä myös Asade sai sitten apua, kun hän pakeni sinne heidän turvakotiinsa ja tosiaan Loistoselementti tekee useammallakin paikkakunnalla tätä ehkäisevää työtä, miten sä, Johanna, ajattelet tästä teidän tekemänne työn merkityksestä?
Joo, eli Loistosettlementillähän on soputyö, sitten settlementti Tampereella on DIDAR-hanke ja sitten Auralan settlementissä on Varsinais-Suomi-sopu. Eli et me tehdään tätä työtä kyllä. Ja tässä Asedehin tilanteessa, jos mä nyt palaan hetkeksi tähän, että on surullista, että Asede pelkää edelleenkin perhettään. Jos hän olisi meidän kanssa työskennellyt ja jos me oltaisiin sen perheeseen jonkinlaisen yhteyden saanut, ei me oltaisi pakotettu häntä tapaamaan eikä istumaan saman pöydän ääreen, mutta ehkä oltaisiin saatu vanhemmat tai äiti tai ne lankomiehet ymmärtämään, että Asedehin valintoja pitää kunnioittaa. Eli että jossain mielessä mä näen, että meidän soputyö on tärkeä niiden tekijöiden kanssa, jotta me voidaan minimoida sitä vaaraa ja sitä, että kuinka pitkään se jatkuu.
Mm. Niin.
Voisin vielä jatkaa tuosta, kun kansalaisjärjestöjen rooli on tosi merkittävä. Että mainitsit äsken esimerkiksi Irakin naisten yhdistyksen, jossa he tapaavat ja kohtaavat naisia, kotiäitejä, jotka ei kohtaa ketään muuta, niin kansalaisjärjestöjen kautta he pystyvät verkostoitumaan uudestaan ja saamaan uusia ystäviä voimaantumaan sitä kautta. Että se palvelu, mitä moni kansalaisjärjestö tarjoaa, on tärkeää.
Joo. No Duin Qasi, näetkö, että toivo on kuitenkin nuorissa uusissa sukupolvissa, jotka ehkä löytää sitten muita tapoja ratkoa näitä konflikteja kuin se, että pönkitetään sitä patriarkaatia väkivallalla, niin kuin Johanna kertoo, että he tekevät juuri sitä työtä, että etsitään muita keinoja, niin tuleeko tämä muuttumaan nuorten?
Ehdottomasti, että kulttuuri muuttuu koko ajan. Toimintaympäristö muuttuu, sosiaalisella medialla on paljon merkitystä, että ajan kanssa kyllä taisi muuttuma moni asia ja toinen sukupolvi, kolmas sukupolvi, neljäs sukupolvi, ne kaikki tuo muutoksia.
Joo.
Samaa mieltä kyllä.
Jokaisella yksilöllä pitää olla oikeus tässä maassa elää vapaasti juuri niin kuin haluaa. Kiitoksia Johanna Aapakallio ja Duin Qasi tästä keskustelusta ja kuuntelijoille hyvää päivänjatkoa. Tapaamme sitten taas ensi tiistaina. Moi.
Kiitos.